Cu ajutorul lui Dumnezeu să deschidem Sfânta Scriptură și în această seară la cartea prorocului Iona, capitolul 1, începând cu versetul 1. Pagina în Biblie 893. Iona, capitolul 1, începând cu versetul 1. Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel: scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. Și Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului. S-a pogorât la Iafo și a găsit acolo o corabie care merge la Tars. A plătit prețul corabiei și s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de fața Domnului. Dar Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt năpraznic și a stârnit o mare furtună. Corabia amenința să se sfărâme. Corabierii s-au temut, au strigat fiecare la Dumnezeul lui și au aruncat în mare uneltele din corabie ca să o facă mai ușoară. Iona s-a pogorât în fundul corabiei, s-a culcat și a adormit dus. Cârmaciul s-a apropiat de el și i-a zis: ce dormi? Scoală-te și cheamă pe Dumnezeul tău. Poate că Dumnezeu va voi să se gândească la noi și nu vom pieri. Și au zis unul către altul: veniți să tragem la sorți ca să știm din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta. Au tras la sorți și sorțul a căzut pe Iona. Atunci ei i-au zis: spune-ne, din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta? Ce meserie ai și de unde vii? Care ți este țara și din ce popor ești? El le-a răspuns: sunt evreu și mă tem de Domnul Dumnezeul cerurilor, care a făcut marea și uscatul. Oamenii aceia au avut o mare teamă și au zis: pentru ce ai făcut lucrul acesta? Căci oamenii aceia știau că fugea de fața Domnului, pentru că le spusese el. Ei i-au zis: ce să-ți facem ca să se potolească marea față de noi? Căci marea era din ce în ce mai înfuriată. El le-a răspuns: luați-mă și aruncați-mă în mare și marea se va liniști față de voi, căci știu că din vina mea vine peste voi această mare furtună. Oamenii aceștia vâsleau ca să ajungă la uscat, dar nu puteau, pentru că marea se întărâta tot mai mult împotriva lor. Atunci au strigat către Domnul și a zis: Doamne, nu ne pierde din pricina vieții omului acestuia și nu ne împovora cu sânge nevinovat, căci Tu, Doamne, faci ce vrei. Apoi au luat pe Iona și l-au aruncat în mare și furia mării s-a potolit. Pe oamenii aceia i-au apucat o mare frică de Domnul și au adus Domnului o jertfă și i-au făcut juruințe. Domnul a trimis un pește mare să înghite pe Iona și Iona a stat în pântecele peștelui 3 zile și 3 nopți. Chiar dacă nu am citit întreaga carte, întreg pasajul, aș vrea ca să îl parcurgem pe toți și să căutăm să privim la Iona, la felul cum el s-a raportat cu privire la ceea ce Dumnezeu a spus, la porunca lui Dumnezeu, la felul cum el a ales să dea curs chemării lui Dumnezeu. Dumnezeu, vedem că a ales să-i vorbească lui Iona prin cuvânt. A ales să-i vorbească prin cuvânt, așa cum alege să ne vorbească și nouă astăzi. Spune în versetul 1: cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel. Și cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește și nouă astăzi. Dumnezeu a ales să ne vorbească și nouă tot prin cuvânt. Și mă gândeam că trăim o vreme de har, trăim o vreme în care cuvântul lui Dumnezeu se găsește la orice pas. Trăim o vreme de har în care avem libertatea cuvântului Dumnezeu, în care putem vesti cuvântul lui Dumnezeu, putem asculta cuvântul lui Dumnezeu fără să fim constrânși de nimeni. Și nu se știe cât vom mai putea trăi această vreme, nu se știe cât va mai ține această vreme de har. De aceea este bine să profităm de lucrul acesta și să profităm din plin de lucrul acesta. Cuvântul lui Dumnezeu este la îndemâna tuturor. Este în tot felul de forme. Îl găsim sub formă scrisă, Biblia, îl găsim pe internet, îl avem pe telefon, îl avem la îndemână. Dar cuvântul lui Dumnezeu nu mai este pus astăzi la loc de cinste. În 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17, ne spune: toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Vedem că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Și spune aici primul cuvânt, toată Scriptura. Nu doar o parte din Scriptură, nu doar partea din Scriptură care se pliază cu felul meu de trăire, nu doar partea din Scriptură cu care mă pot împăca sau care îmi permite să fac anumite lucruri, nu, toată Scriptura. Și dacă găsim ceva scris în Scriptură care contrazice felul nostru de trăire, să știm că nu Scriptura este greșită și felul meu de a trăi este greșit. Felul meu de a mă raporta la Scriptură este greșit. Iată că toată este insuflată de Dumnezeu. Dumnezeu ne-a lăsat întreaga Scriptură. Este scrisă sub coordonarea lui Dumnezeu. Este insuflată de Dumnezeu și de folos. Scriptura este folositoare. Scriptura este folositoare pentru sufletele noastre, pentru sufletele tuturor oamenilor. Fără această Scriptură, fără ca noi să aflăm vestea bună, fără ca noi să aflăm ceea ce Domnul Iisus a făcut la cruce, la Golgota pentru noi, eram pierduți. Iată de ce această Scriptură este folositoare sufletelor noastre. Să învețe, să mustre, să îndrepte. Să mă învețe pe mine cum să trăiesc. Să ne învețe pe noi cum să trăim în lumea aceasta. Să ne învețe cum să acționăm, cum să ne raportăm la situațiile în care suntem puși. Iată care este menirea Scripturii. Să mustre și să îndrepte. Să mă mustre atunci când greșesc ca să mă pot îndrepta. Dacă Scriptura nu m-ar mustra, dacă nu mi-ar arăta situațiile în care greșesc, dacă nu mi-ar arăta capitolele la care eu sunt repetent, cu siguranță că nu aș ști să mă îndrept. Deci iată că și această mustrare este folositoare. Să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Toată această Scriptură este folositoare pentru ca noi să devenim oameni ai lui Dumnezeu, noi să devenim neprihăniți și să putem fi implicați în lucrările lui Dumnezeu. Lucrarea lui Dumnezeu bună, așa cum vedem și aici, se face cu oamenii neprihăniți. Și mai vedem un lucru interesant în versetul acesta din Timotei. Ordinea în care sunt puse aceste lucruri este de folos să mustre, să îndrepte, este de folos ca să învețe, să mustre și să îndrepte. Dumnezeu nu cere înainte să ne ofere. El mai întâi ne învață și apoi ne mustră și ne îndreaptă. El nu vine mai înainte cu mustrarea. El nu vine mai înainte ca să dea cu biciul. Nu. Dumnezeu ne învață, ne pune înaintea Scriptura, ne arată adevărul și abia apoi vine cu celelalte lucruri. Cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Iona. Și în locul acestui nume, Iona, am putea să punem fiecare numele nostru. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește nouă astăzi. Cuvântul lui Dumnezeu, în primul rând, îmi vorbește mie. Când, de pildă, este un cuvânt mai dur, un cuvânt mai aspru, un cuvânt care critică o trăire sau critică un fel de îmbrăcăminte sau critică un păcat, așa de ușor începem să atribuim cuvântul pentru fratele meu, pentru sora mea, pentru cel de lângă mine și spunem: cuvântul acesta nu este pentru mine, cuvântul acesta este pentru cel de lângă mine. Dar vedem că, în primul rând, cuvântul lui Dumnezeu vorbește pentru fiecare dintre noi. Cuvântul lui Dumnezeu, în primul rând, trebuie să fie pentru mine și abia apoi pentru cei din jurul meu. Cuvântul lui Dumnezeu a fost mai întâi pentru Iona și mai apoi Iona trebuia să meargă să le vestească, să le spună ninivenilor ceea ce Dumnezeu avea să le transmită. Este foarte important și acest lucru, ca să luăm cuvântul lui Dumnezeu mai întâi pentru noi și apoi să mergem la cei de lângă noi să le spunem despre cuvântul lui Dumnezeu. Să îmi fac timp să ascult cuvântul lui Dumnezeu. Câtă importanță mai dă noi astăzi cuvântului lui Dumnezeu? în gălăgia de astăzi, în vacarmul de astăzi, în prioritățile de tot felul de astăzi, nu mai este loc de cuvântul lui Dumnezeu. Bine ar fi ca fiecare dintre noi să, dacă nu avem, să facem o prioritate din a asculta cuvântul lui Dumnezeu și să ascult cuvântul lui chiar și atunci când mă rog, nu să vin înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și să vorbesc și să tot vorbesc și să nici măcar să nu ascult ceea ce El vrea să îmi transmită. Mai mult decât atât, ajungem ca să îl învățăm pe Dumnezeu cum să acționeze și cum să răspundă rugăciunilor noastre. Iată cât de important este, cât de importantă este ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. Scoală-te, ridică-te din locul în care ești. Nu sta, nu dormi, nu lenevi. Scoală-te, du-te și strigă împotriva cetății. În primul rând, aceste cuvinte, scoală-te, du-te și strigă, pe calea lui Dumnezeu nu se stă. Pe calea lui Dumnezeu nu există stagnare. Intrați pe poarta cea strâmtă și mergeți pe calea îngustă. Nu spune ca să intrăm pe poartă și apoi să stăm pe loc, să așteptăm ceva. Nu, noi trebuie să mergem. Trebuie să mergem având privirea ațintită către Domnul Iisus. Trebuie să fim implicați pe calea lui Dumnezeu. Trebuie să fim implicați în lucrarea Lui, pentru că asta este chemarea noastră. După ce îl primim pe El ca stăpân și ca mântuitor, noi trebuie să fim servii Lui, noi trebuie ca să vestim cuvântul lui Dumnezeu, să fim solii Lui de pe acest pământ. Strigă împotriva cetății. Condamnă păcatul acestei cetăți. Nu fi de acord cu păcatul ei. Nu te complace în păcatul acestei cetăți. Nu te complace în păcatul acestei lumi. Condamnă-l. Nu te asocia cu el. Nu-l primi în viața ta, nu-l primi în casa ta. Și lista poate continua. Iată care este menirea noastră și ce ar trebui noi să facem. Să ne sculăm, să mergem la lumea aceasta, la cei de lângă noi și să strigăm împotriva ei. Să nu fim de acord cu păcatul lor. Să le arătăm trăirile lor greșite. Trăim vremuri în care suntem chemați la toleranță. Merge și așa. Să-i acceptăm și pe ei. Sunt diferiți. Nu este vina lor. Nu au ce să facă. Așa s-au născut și așa mai departe. Iată că Scriptura nu ne spune asta. Du-te și strigă împotriva cetății. Cetatea cea mare, spune aici în versetul 2. O cetate mare, cetatea cea mare, cetatea celor mulți. Cetatea care deține puterea, cetatea majoritară. Chiar dacă suntem minoritari, chiar dacă Iona era unul singur, era trimis ca să strige împotriva unei cetăți în care erau, spune în capitolul 4, cel puțin 120.000 de oameni. Un singur om să se ducă să strige împotriva lor. Da, suntem într-adevăr minoritari, dar asta nu înseamnă că trebuie să stăm nepăsători, să stăm în locul nostru, să stăm undeva pitiți, ci trebuie să mergem și să fim glasul lui Dumnezeu care strigă în pustie, să fim cei care le arătăm celor de lângă noi că sunt pierduți dacă rămân în starea în care sunt, să le spunem că și pentru ei există o șansă, să le spunem că trăind în păcat nu vor avea nicio șansă ca să ajungă în cer. E greu să lupți împotriva curentului, e greu să nu-ți împotriva valului, dar suntem îndemnați să facem lucrul acesta și cu siguranță că vom primi putere de la Dumnezeu să facem lucrul acesta, să fim ca un far în întuneric, o lumină în întunericul acestei lumi. Un lucru important, să strigăm împotriva ei, să nu ajungem ca să ne sculăm, să mergem la lume și să strigăm odată cu ei, să strigăm cu ei, să ajungem să devenim ca ei. Mare atenție, trebuie să strigăm împotriva lor, să nu ne asociem cu lumea și să devenim că este foarte ușor să cădem în cealaltă extremă. Răutatea ninivenilor este asemănată cu cea din Sodoma și Gomora și aș putea spune că este asemănată și cu răutatea de astăzi, pentru că spune că răutatea ei s-a suit până la mine. Iată că trăim vremuri asemănătoare. Dumnezeu cheamă în permanență, așa cum l-a chemat pe Iona atunci, ne cheamă și pe noi astăzi. Dumnezeu l-a chemat pe Iona să facă o lucrare și chemarea lui Dumnezeu Așteaptă un răspuns. Chemarea lui Dumnezeu cere un răspuns. Un răspuns afirmativ sau un răspuns negativ. Iona alege să dea un răspuns negativ. Iona se scoală și alege să fugă departe de fața Domnului. Alege să nu dea curs chemării lui Dumnezeu. Alege să nu asculte de chemarea lui Dumnezeu. Iona, vedem că s-a sculat. Dumnezeu a poruncit să se scoale. S-a sculat, dar a plecat în cealaltă direcție. Mai mult de atât, a plătit un preț pentru bilet și a plecat, se spune, cu o distanță de cel puțin 3 ori mai lungă decât cea pe care trebuie să o parcurgă până la Ninive. O ascultare parțială. Ascult și eu, dar nu în totalitate. E și Biblia adevărată, dar parcă este prea de tot. O fi și ca voi, dar parcă nici chiar așa. Nu, Dumnezeu, așa cum o să vedem și pe parcurs, ne vrea în totalitate. Vin și eu la biserică din când în când, dar nu vin și eu chiar de fiecare dată și așa mai departe. Îl vedem pe Iona care alege să nu asculte de Dumnezeu, de chemarea lui și se pogoară la Iafo. Și vedem că această neascultare a lui Iona față de Dumnezeu îl duce la această pogorâre, îl face să coboare. Iona cunoștea voia lui Dumnezeu. Iona era prorocul lui Dumnezeu. Iona cunoștea voia lui Dumnezeu și știa cu ce Dumnezeu are de-a face. Și mă gândeam de ce Iona a ales să nu asculte de Dumnezeu. Cu toate că el cunoștea voia lui Dumnezeu și cunoștea cu ce Dumnezeu avea de-a face. Și de unde știu că el cunoștea cu ce Dumnezeu avea de-a face, reiese din capitolul 4, versetul 2. Ah, Doamne, nu este aceasta tocmai ce ziceam eu când eram încă în țara mea? Tocmai lucrul acesta voiam să-l înlătur fugind de la Tars, că știam că ești un Dumnezeu milos, plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și că te căiești de rău. Iona știa cu ce Dumnezeu are de-a face. Și lui Iona era frică că acești niniveni care se spune că erau în calea afară de răi, era frică că vor fi cruțați de Dumnezeu dacă el se va duce și le va vesti ceea ce Dumnezeu l-a trimis să vestească. În baza cunoștinței lui Iona despre Dumnezeu, acesta fuge, acesta alege să nu asculte de Dumnezeu. Iona știa cum lucrează Dumnezeu. Și de aici se naște o întrebare, este posibil ca să cunosc voia lui Dumnezeu și totuși să nu ascult de ea? Iată că este posibil. Pentru că Iona cunoștea voia lui Dumnezeu, dar nu era de acord cu ea. Iona nu putea fi de acord cu Dumnezeu care se îndura de niniveni. Dumnezeu avea mintea lui Iona, dar nu avea și voința lui Iona. Și așa cum spuneam, Dumnezeu ne vrea în totalitate. Dumnezeu vrea și mintea noastră, Dumnezeu vrea ca să-L avem pe El și sub formă de cunoștință, dar El vrea și voința noastră și vrea și voința lui Iona. Mulți oameni spun asta, au credință că știu despre Dumnezeu, știu despre Domnul Iisus, știu că El există și îl au pe Dumnezeu poate în mintea lor, dar nu îl au în voința lor, nu au voința lor. Și ei spun că sunt credincioși, dar nu este așa. Când ne apropiem de Dumnezeu, este important să fim conștienți că nu este îndeajuns ca El să fie doar în mintea mea și trebuie ca eu să accept și voia Lui, să accept să împlinesc ceea ce El îmi cere. Sunt mulți oameni, așa cum am spus, care cred în Dumnezeu, dar nu accept, care cred că există Dumnezeu și știu despre El, dar nu acceptă să facă voia Lui. Nu acceptă să se supune voii lui Dumnezeu. Și atunci când Dumnezeu vrea să cucerească și voința omului, nu numai mintea lui, iată că, așa cum vedem și în pasajul acesta, alege să nu mai vorbească prin cuvinte, ci prin circunstanțe. Și deodată circunstanțele lui Iona se schimbă pentru că asupra corăbiei în care era vine o mare furtună. O furtună deosebită, o furtună așa, cum vedem, pe care marinarii nu mai întâlniseră. Vedem pe acești marinari disperați încercând ca să se salveze. Și își dau seama că în spatele acestei furtuni există o forță, există o forță deosebită, există o forță dumnezeiască. Dar îl vedem pe Iona care în nepăsarea și neascultarea lui alege să se coboare și mai mult. Se duce în fundul corabiei și doarme dus. În furtuna aceea, în vacarmul acela, Iona dormea dus. Și mă gândeam la nepăsarea de care este cuprinsă lumea de astăzi. Și mai trist este că și unii credincioși sunt cuprinși de această nepăsare. O nepăsare care îi care le permite să doarmă adânc și îl vedem pe acest cârmaș care se apropie de el și îl îndeamnă să se trezească, să se roage la Dumnezeul lui, să se roage ca el să scape. Dar Iona, care îl cunoștea pe Dumnezeu și care îl avea, care îl cunoștea la nivelul minții lui, îl cunoștea cu mintea lui, pricepe că furtuna aceasta nu este venită întâmplătoare. Pricepe că furtuna aceasta este venită pentru el. În loc să asculte de cârmaci, în loc să asculte de ceea ce îl îndemnase cârmaciul să facă, să se roage, să cadă în genunchi, să se pocăiască, să-i ceară iertare lui Dumnezeu, să vină cu credință, cu recunoștință înaintea lui, Iona mai bine le cere celor din corabie ca să îl arunce peste bord. Și mulți oameni astăzi recurg la lucrul acesta. Atunci când vine furtuna în viața lor, atunci când vine falimentul, atunci când Dumnezeu schimbă circumstanțele din viața lor și alege să nu ne mai vorbească prin cuvinte, ci prin circumstanțe mai puțin plăcute, oamenii aleg să recurgă la faptul acesta, la a-și pune capăt vieții. Dar aceasta nu este o soluție, pentru că vedem că și dincolo de bordul corabiei și în marea întunecată și adâncă, tot Dumnezeu este. Iona își dă seama că oricât ar fugi, oriunde s-ar duce, nu poate să fugă de fața Domnului. Vedem că în capitolul 1, Domnul îl cheamă pe Iona și în capitolul 2 vedem pe Dumnezeu care perseverează în chemarea lui Iona. Dumnezeu perseverează în chemarea lui Iona și trimite acest pește care îl înghite pe Iona. Ce Dumnezeu bun avem, câte șanse avem de la Dumnezeul nostru. Dumnezeu nu ține cont de voia lui Iona, cu toate că i-a arătat că furtuna aceasta este pentru el și de multe ori chiar și, cum vedem în textul acesta, și sorții ne arată că furtuna venită în viața noastră este venită de la Dumnezeu și este venită datorită neascultării noastre. Dumnezeu nu face altceva decât să continue să îl cheme pe Iona la ascultare și Dumnezeu, atunci când trimite câte o furtună în viața noastră, atunci când nu ne mai vorbește prin cuvinte, ci prin circunstanțe datorită neascultării noastre, nu face altceva decât să ne îndrepte privirile din nou către El. Și vedem pe Iona care de data aceasta începe să se roage. Iona își dă seama că nu se poate ascunde de Dumnezeu. Iona își dă seama că în neascultarea lui a coborât în continuu. Îl vedem că a coborât la Iafa, apoi a coborât în fundul corabiei, acum a coborât în fundul mării, înghițit de acel pește și iată unde îl duce neascultarea pe om, într-o regresie continuă. Să nu credem că neascultarea ne va aduce un avantaj în viața noastră, chiar dacă de multe ori, din punct de vedere material, părem să câștigăm, trăind în neascultare, neascultarea niciodată nu va aduce un câștig în viața noastră. Neascultarea ne va coborâ ca pe acest om, ca pe Iona, și vom ajunge să regretăm că am ales să nu ascultăm de Dumnezeu. Iona recunoaște că toate lucrurile sunt ale lui Dumnezeu, în capitolul 2, versetul 3, și totuși mă aruncase în adânc și în inima mării și râurile de apă mă înconjuraseră. Toate valurile și toate tălazurile tale au trecut peste mine. El recunoaște că și valurile și talazurile și toate sunt ale lui Dumnezeu. Își recunoaște falimentul. Iona recunoaște că nimic nu e întâmplător. Iona recunoaște și vede cât de mic e, cât de neînsemnat este el. În versetul 7, din capitolul 2, când îmi tingea sufletul în mine, mi-am adus aminte de Domnul și rugăciunea mea a ajuns până la tine în templul tău cel sfânt. Și mă întrebam de ce omul alege să asculte atunci când este în necaz, atunci când este în strâmtorare, atunci când îi tânjește sufletul. De ce omul alege să asculte tocmai când nu mai are nicio șansă? Lucrul acesta se întâmplă pentru că omul nu are voința ca să-L asculte pe Dumnezeu. Chiar dacă omul are cunoștință despre Dumnezeu, dacă nu are voința ca să îl asculte pe Dumnezeu, de-aia omul alege ca să nu îl asculte și îl va asculta, va da crezare lui Dumnezeu doar când va ajunge în strâmtorare. În capitolul 1 vedem că Dumnezeu are cunoștința, are mintea lui Iona. În capitolul 2 vedem că Dumnezeu ajunge să aibă și voința lui Iona. Eu însă îți voi aduce jertfe cu un strigăt de mulțumire și voi împlini juruințele pe care le-am făcut. Mântuirea vine de la Domnul. Iată o voință schimbată. Iată-l pe Iona, care este cu totul schimbat. Eu voi aduce jertfe cu un strigăt de mulțumire. Eu voi veni cu mulțumire înaintea ta pentru ceea ce ai făcut pentru mine. Voi împlini juruințele pe care le-am făcut. Iată un Iona cu o voință schimbată. Voi împlini juruințele de bună voie, din proprie inițiativă. Voi face ceea ce, de acum înainte voi face ceea ce tu îmi vei cere. Iată care este atitudinea corectă. Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona. Vedem că în capitolul 3 Dumnezeu îi vorbește pentru a doua oară lui Iona. Avem de a face cu Dumnezeu care oferă o a doua șansă și nu doar o a doua șansă. Avem de a face cu Dumnezeu care ne oferă astăzi o mulțime de șanse. Ce Dumnezeu bun avem! Și vede pe Dumnezeu care îi cere același lucru și de data aceasta Iona alege să asculte. Iona a înțeles că nu e de ajuns ca Dumnezeu să dețină doar mintea, doar voința lui și a înțeles de data aceasta că Dumnezeu trebuie să dețină și trupul lui și vedem că se pune în slujba lui Dumnezeu. Merge cale de 3 zile și pune picioarele la treabă, merge cale de 3 zile și strigă cuvintele lui Dumnezeu în acea cetate. Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Dumnezeu ne vrea în totalitate. Dumnezeu vrea, mintea mea vrea ca să-L cunosc pe la nivel intelectual, la nivelul minții mele, vrea ca să aibă și voința mea, vrea ca să aibă și trupul meu, pentru că trebuie ca să fiu de folos lucrării lui Dumnezeu, trebuie să fiu implicat în lucrarea lui Dumnezeu. Ninive era o cetate foarte mare și îl vedem pe Iona care face un efort considerabil și își pune trupul la treabă, face un efort considerabil și împlinește voia lui Dumnezeu. Iona nu merge de capul lui în această lucrare, Iona nu merge de capul lui și nu vestește ceea ce vrea să vestească, nu. Iona merge sub coordonarea sfântă a lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a trimis să ia la pas toată cetatea Ninive și să strige acele cuvinte și Iona face întocmai. În capitolul 3 îl vedem pe Dumnezeu care cercetează. Un Dumnezeu care îl cercetează pe Iona și un Dumnezeu care îi cercetează pe niniveni. Și când ajungi să cunoști, când ajungi să faci voia lui Dumnezeu, când ajungi să împlinești voia lui, El va lucra. El va lucra prin intermediul tău și va lucra prin intermediul nostru. Și nu eu, nu noi, ci Dumnezeu va fi cel care va cerceta oamenii cărora eu le vorbesc. Când voi ajunge să împlinesc voia Lui, să dau ascultare voii Lui, atunci Dumnezeu va merge înaintea mea și va cerceta inimile oamenilor cu care eu vorbesc. Mulți credincioși nu fac nimic astăzi din frică, din comoditate, din teamă. Trebuie să ne implicăm pentru că credința fără fapte este moartă. Trebuie ca să fim de folos lucrurilor lui Dumnezeu și așa cum am spus mai devreme, trebuie să fim un far în întunericul acestei lumi. Dumnezeu vrea să îi aparțină noi în totalitate și în capitolul 4, ultimul capitol din această carte, îl găsim pe Iona mâhnit pentru că, culmea, a avut succes în lucrarea pe care Dumnezeu l-a pus să o facă. Iona, misiunea lui Iona era ca să meargă la Ninive și să le vestească acestora, să le spună acestora că în 40 de zile vor fi nimiciți. Și ninivenii, așa cum știm, se pocăiesc și Dumnezeu îi cruță. Și vedem în capitolul 4 pe Iona supărat pentru că lucrarea pe care Dumnezeu l-a pus să o facă i-a reușit. Dumnezeu mai are de câștigat inima lui Iona. Un Iona care era mâhnit. Un Iona căruia, așa cum vedem în capitolul 4, îi pasă mai mult de un curcubete decât îi păsa de cei 120.000 de oameni. Și vedem cum Dumnezeu îi dă această lecție lui Iona și îi spune că sunt mai importanți pentru mine, pentru mine sunt importanți cei 120.000 de oameni și pentru tine este mai important un curcubete. Dumnezeu i-a câștigat și inima lui Iona. Cartea aceasta vedem că se termină brusc. Cartea aceasta se termină brusc, așa cum se poate termina și viața noastră. Și întrebarea care se pune, care este stadiul vieții mele? Are Dumnezeu mintea mea? Are Dumnezeu voința mea? Are Dumnezeu trupul meu? Are Dumnezeu mai mult decât atât? Inima mea? Dumnezeu ne vrea pe fiecare dintre noi în totalitate. Și avem un Dumnezeu extraordinar, un Dumnezeu care, așa cum am văzut în această întâmplare cu Iona, un Dumnezeu care ne cheamă, un Dumnezeu care perseverează în chemare, un Dumnezeu care ne cercetează și cercetează și pe cei din jurul nostru și un Dumnezeu care îi pasă de noi. Un Dumnezeu care îi pasă de fiecare în parte. Un Dumnezeu care ne-a câștigat mântuirea. Un Dumnezeu căruia trebuie să-i fim recunoscători pentru ceea ce suntem noi astăzi. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să ne cercetăm, să ne vedem poziția în care suntem și dacă încă mai avem părți pe care nu le-am cedat Domnului, dacă încă nu suntem 100% predați lui, El să ne ajute pe fiecare dintre noi să facem pasul acesta și să nu amânăm, pentru că nu știm când va veni momentul să plecăm de pe pământul acesta. El să ne ajute să devenim copiii Lui, să fim copiii Lui și să fim implicați în lucrarea Lui. Amin.